바로 곱스 라디오 다위수 프레바. 트루파성 스메넬레보 가마르초바트 트레스 오트리 노엠베리에 꼬이라 트필리시 스트로이트 사가무 세쿠사아즈 위트랩트 가데체마 사하리 암베비스 가마쇼빗 로모사츠 마리엄 지오렐리 가가츠노브트 저 트레온델림 타와리 아하리 암베비 모글레트 Тбилиси გრძელდება გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. პაკისტანში დააკავეს ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და უფლებადამცველი აქტივისტები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ საგანგებო მდგომარეობის შემოხების გამო. ქურთმა მეამბოხებმა განთავისუფლეს 8 თურქი ჯარისკაცი დატყვევებული გასულთვის მიწურულს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. Тбилиси გრძელდება გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილებს სამოქმედო გეგმას თბილისის დროით 19 საათზე გააცნობენ ერთ საათში. ამის შესახებ დღეს აქციაზე გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციის მოთხოვნები ძალაში რჩება. ეს მოთხოვნებია საპარლამენტო არჩევნების მომავალი წლის გაზაფხულზე გამართვა, არჩევნების ჩატარება პარიტეტის საფუძველზე შექმნილი საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში მანდატ ების განაწილება თითოეული კანდიდატისთვის მიცემული ხმების საფუძველზე და სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება. ამ 4 მოთხოვნას ოპოზიციამ გუშინ მეხუთე დაამატა პრეზიდენტის გადადგომა. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციის მოთხოვნას არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარებასთან დაკავშირებით არ გაითვალისწინებს. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირინა ქურდაძემ განაცხადა, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება შარშან იქნა მიღებული საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინებით. მისი თქმით,
ეს გადაწყვეტილება მიღების დროს ჩვენ გვქონდა ძალიან მყარი არგუმენტები და ეს არგუმენტები დღესაც იგივე არის. ეს არგუმენტები გამომდინარეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან და არ გამომდინარეობს ვინმე ან რომელიმე ერთი ან რამოდენიმე პოლიტიკური ძალის ინტერესებიდან გამომდინარე.
კურდაძის თქმით, უმრავლესობა მზად არის ოპოზიციასთან დიალოგის გასაგრძელებლად, თუ ამას თავად ოპოზიციაც დათანხმდება. გაერთიანებული ოპოზიციის და პარტია საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში ჯონ ტეფტის ხელისუფლებასთან შუამდგომლობას სთხოვს. ზურაბიშვილი ამერიკელ დიპლომატს დღეს შეხვდა და გაერთიანებული ოპოზიციის მოთხოვნები გააცნო მას. და კიდევ ერთი ცნობა, თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით, გაერთიანებული ოპოზიცია სახელმწიფო სტრუქტურების პიკეტირების შესაძლებლობას განიხილავს. ამ შესახებ ჟურნალისტებს საპარლამენტო ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის თავმჯდომარემ დავით ზურაბიშვილმა უთხრა. ეს არ იქნება ძალდობის აქტები ან ხელის შეშლა შენობებში შემცვლელებისთვის, შესაძლებელი იყოს ერთგვარი სირცხვილის დერეფანი, რათა ჩვენი მოთხოვნები თანამდებობის პირებს შევახსენოთო, დასინა ზურაბიშვილმა. ახლა უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებზე. პაკისტანში დააკავეს ოპოზიციის ლიდერები და უფლებადამცველი აქტივისტების ნაწილი, რომლებიც აკრიტიკებენ პრეზიდენტ ფერვეზ მუშარაფის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. ოპოზიციური ორგანიზაცია მუსლიმანური ლიგა ნავაზის პრესმდივან აჰსან იყბალის თქმით, პოლიციამ წუხელ დააკავა ამ ორგანიზაციის ათობით ლიდერი და წევრი. დააკავეს ასევე პაკისტანის ადამიანის უფლებათა კომისიის თავმჯდომარე ქალი. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ შაუკატ აზიზის თქმით, ვითარების განწყობის აღსაკვეთ დაკავებულების რიცხვი 400-დან 500-მდეა. როგორც იუწყებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და ადვოკატები, ორშაბათისთვის პაკისტანში საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. პაკისტანს ეხება შემდეგი ცნობაც. იქ იანვრისთვის დაგეგმილი საყოველთაო არჩევნების შესაძლოა გადავადდეს პაკისტანში საგანგებო მდგომარეობის შემოღებასთან დაკავშირებით. ამ შინაარსის განცხადებით დღეს გამოვიდა პაკისტანის სახელმწიფო მინისტრი ინფორმაციის საკითხებში ტარიკ აზიმ ხანი. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიის ცნობით, სეპარატისტული ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიამ ჩრდილოეთ ერაყში განთავისუფლა 8 თურქი ჯარისკაცი დატყვევებული გასულთვის მიწურულს. ეს ნაბიჯი მოხვა ერაყის მთავრობის მიერ პირობის დადებას, რომ შეიპყრობს ლიდერებს ქურთი მეამბოხეებისა, რომლებიც ერაყის ტერიტორიიდან თურქეთზე იერიშებს აწყობენ. გასულთვის მანძილზე ქურთმა მეამბოხეებმა მოკლეს უმცირე 12 თურქი ჯარისკაცი, დაატყვევეს 8. თურქეთის არმიის ერაყთან საზღვრის სიახლოვეს განთავსებულ ბაზაზე იერიშისას. ამ თავდასხმას საპროტესტო ტალღა მოჰყვა თურქეთში. პროტესტის მონაწილეები მოითხოვენ სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას ერაყში განთავსებული ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ერაყის პოლიციის განცხადებით, ბაღდადში მოკლეს ერაყის ფინანსთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენელი და მისი მსხვილი. კიდევ 4 ადამიანი მოკლეს ან მოკლული იპოვეს დღეს დიალას პროვინციაში. აღნიშნეთ ავღანომა პოლიციელებმა და მრავალეროვანი კოალიციის ჯარისკაცებმა მოკლეს 25 თალიბი ამ ინფორმაციას ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომლის ცნობით 25 თალიბი შაბათ მოკლეს სამხრეთში ურუზგანის პროვინციაში განხორციელებული ოპერაციისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი დღეს ისრაელის ლიდერებს შეხვდა ისრაელში მისი ვიზიტის მიზანია ისრაელის და პალესტინელების მხარეების დაახლოება შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი სამშვიდობო კონფერენციის მოახლოებასთან დაკავშირებით ამასობაში გავრცელდა ინფორმაცია რომ ისრაელის ჯარისკაცებმა დღეს ღაზის სექტორში მოკლეს 4 პალესტინელი დაბოლოს მოსკოვში გაიმართა ნაციონალისტების აქცია სახელწოდებით რუსული მარში ის სანქცირებული იყო და უკავშირდება სახალხო ერთობის დღეს რომელიც რუსეთში დღეს აღინიშნება ფასოს მენელებო ახალი ამბების გამოშობა დასრულდა ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე თავისუფლება.org თავისუფლება.org
ახლა კი რა შეეხება დღევანდელი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს, ჯერ მიმოვიხილავთ გასული კვირის მთავარ მოვლენებს, რომელთა შორის ბუნებრივია თბილისში დაწყებული საპროტესტო აქცია გამოირჩევა. შემდეგ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ვიმსჯელებთ იმაზე, არის თუ არა საომარი მდგომარეობის ან საომარი დაპირისპირების საფრთხე. დღესვე მოისმენთ, რას ფიქრობს საქართველოს შექმნილ ვითარებაზე ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი. შემდეგ კი მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების თხიურები. დღესვე მოისმენთ კულტურულ მიმოხილვას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასული კვირა ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკურად დატვირთული და დაძაბული კვირა აღმოჩნდა. ოპოზიციის მრავალდღიანი ხალხმრავალი საპროტესტო მიტინგები, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დღეები და კონფერენცია ბაშენოთე ევროპა აღმოსავლეთით ერთდროულად ჩატარდა. ოპოზიცია ერწმუნება, რომ ხელისუფლებამ ნატოს ეგიდით კონცერტი და კონფერენცია ევროპელი ექსპერტების მონაწილეობით საგანგებოდ დაამთხვია საპროტესტო აქციას. ხელისუფლება კი ერწმუნება, რომ ყველაფერი გაცილებით უფრო ადრე დაიგეგმა. გასული კვირის მთავარ ამბებს უფრო დეტალურად კახამჭედილიძე თბილისში ჩვენი კორესპონდენტი მიმოიხილავს.
გასული კვირის დასაწყისში გაერთიანებული ოპოზიციის სამზადის რეგიონებში უკვალოდ არჩეულია და 1 ნოემბერს ღამით საქართველოს დედაქალაქს ოპოზიციურად განწყობილი 10,000-ობით მოქალაქის ავტომობილი მოადგა, ისე როგორც ეს იყო 4 წლის წინ ვარდების რევოლუციის დასაწყისში.
ასეთი განწყობა რევოლუციური არ ყოფილა 23 ნოემბრის წინაც კი.
ეს იყო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ციციგური. ციციგურისა და მისი თანამოაზრეების ძალისხმევამ უკვალოდ არ ჩაიარა და პარასკევს 2 ნოემბერს თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ თავი მოიყარა თითქმის 100,000-მა მოქალაქემ. მათი მოთხოვნები აქციის პირველ დღეს ასეთი იყო.
როგორც წესი და რიგი როგორც იყო უკრაინაში როგორ იყო სხვაგან რო ეს პარლამენტის არჩევნები იყო ეს არჩევნები ჩაატაროს და ხალხს რომელ ხალხს მისცეს ცხოვრების უფლება
დასაც მიშამოდიოდა მიტინგზე ვიდექი რა მიშამინდა რომ მოსულიყო და რაღაცა და ახლა მიხარ მიშას წინააღმდეგ იმიტომ რომ არ გაამართლა ხალხის სურვილები რა რაც დაგვიპირდა ის არ გაამართლა რა.
აქციის რიგით მონაწილეებისგან განსხვავებით გაცილებით რადიკალურ აღჟღერდა ოპოზიციის ლიდერთა მოთხოვნები. ფრაგმენტი ოპოზიციონერ დეპუტატ ლევან გაჩეჩილაძის გამოსვლიდან.
მიშა გეშინოდეს მოლტივარ! მიშა! შენ თუ ერთი ნამუსი მაინც დაგჩენია, და თუ ბოლომდე უნამუსო არა ხარ. მოდი, დაგველაპარაკე, დათმე, შენი ქვეყნის საგეთი დღეოდ.
საქართველოს პრეზიდენტი ოპოზიციის ასეთ მოწოდებებს ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ოპოზიციის მოთხოვნებზე ყველაზე მყისიერი რეაქცია კი პარლამენტის თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს ჰქონდა, რომელმაც საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები მიტინგის დაწყებიდან რამდენიმე საათი შემდეგ მიიღო. ოპოზიციამ ბურჯანაძეს საპროტესტო აქციის მოთხოვნები გააცნო. ესენია: პრეზიდენტმა პარლამენტის არჩევნები 2008 წლის გაზაფხულზე დანიშნოს, პარიტეტული პრინციპით დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია და ციხეებიდან გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები. პარლამენტის თავმჯდომარესთან 9:30-იანი შეხვედრიდან გამოსულმა დავით ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ნინო ბურჯანაძისგან პასუხი ვერ მიიღო.
100,000 ადამიანი რომელსაც გარეთ, ან კიდე უფრო მეტი, არის საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის წარმომადგენელი და ეს მინიმალისტური მოთხოვნები არის გაცილებით უფრო ზომიერი, ვიდრე არის ამ საზოგადოების განწყობა. და თუ გაიგებენ ხელისუფლებაში და პრეზიდენტი სააკაშვილი თუ ამას გაიაზრებს, ეს იქნება კარგი ქვეყნისთვის, ეს არის რეალური დიალოგი, თუ ამას ვერ გაიგებს, ეს არის მისი და მისი ხელისუფლების ძალიან ძიმე პრობლემა.
ოპოზიციონერ ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემაც გააკეთა.
არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორია, რომ არჩევნები ჩატარდეს დათქმულ დროს, ანუ შემოდგომაზე, რომლის ვადასაც ჩვენ აუცილებლად ბუნებრივია წინასწარ გამოვაცხადებთ. არჩევნები გარწმუნებთ ჩატარდება ქვეყანაში დემოკრატიულად, სამართლიანად და საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ თავისი ხმით და თავისი არჩევანით მოიყვანოს ის ხელისუფლება, რომელიც მისთვის იმ პერიოდისათვის, ანუ შემოდგომისათვის იქნება მისაღები.
ხელისუფლების ასეთმა პასუხმა უკმაყოფილო დატოვა გაერთიანებული ოპოზიცია, რომლის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლებას პერმანენტული მიტინგებით აიძულებენ მიიღოს მათი მოთხოვნები. აღსანიშნავია, რომ ოპოზიციის მიტინგში მონაწილეობის მისაღებად ლონდონიდან საკუთარი თვითმფრინავი ჩამოფრინდა ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილი.
ყველაფერი გავაკეთე ტიპისთვის, რაცა ხელისუფლება წამოვიდეს დიალოგზე და ჩვენ პოლიტიკური იმ გზით, რომელიც ჩვენ დიდი ხანია დაუგეგმეთ, მივახციოთ იმას, რომ ქვეყანაში მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც ხალხის ხელისუფლება იქნება.
სიტყვით გამოსვლის შემდეგ პატარკაციშვილმა დაცვის თანხლებით და ოვაციებით მიტინგი დატოვა და საქართველოდანაც გაფრინდა. 2 ნოემბრის მიტინგის დამთავრების შემდეგ ღამით პარლამენტის წინ დარჩენილ მომიტინგეთა საგუებით მოსამარაგებლად მიმავალი რამდენიმე აქტივისტი ჯერჯერობით უცნობმა პირებმა სასტიკად ცემეს, დაშავებულების ავადმყოფოში მოათავსეს. ოპოზიციონერები ამბობენ, რომ თავდამსხმელები ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ. ბადრი პატარკაციშვილის დანაბარების მიუხედავად, საპროტესტო აქციის ლიდერებმა უკვე აქციის მეორე დღეს, 3 ნოემბერს, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნა დააყენეს. აი რა განაცხადა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კობა დავითაშვილმა 4 ნოემბრის მიტინგის დაწყების წინ.
მოთხოვნები არის უცვლელი, კუშინ დაემატა პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნა და ეს მოთხოვნა ძალაში.
3 ნოემბერს მიტინგზე, რომელზეც ოპოზიციის მოთხოვნებს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნაც დაემატა, სიტყვით გამოვიდა საქართველოში ცნობილი ბევრი ადამიანი, მათ შორის მომღერალი ნიაზ დიასამიძე.
ხალხო, რაღაცა მოდი გადავწყვეტოთ ჩვენ თავში, როგ შევიცვალოთ, ერთმანეთის პატივისცემა გავიჩინოთ. და ესეთი პრობლემები სულ გვექნება, ეხლა რა გქონია, რომ შემდეგი მთავრობა მესამე, მეშვიდე და უფრო ის იქნება შეიძლება. ყველა მთავრობას თავის პრობლემები ექნება ჩვენთან. ეხლა ხო, აი ეგა.
ნიაზ დიასამიძის გარდა საკუთარი თავისა და საზოგადოების კრიტიკით 3 ნოემბერს მიტინგზე არავინ გამოსულა. მას შემდეგ, რაც ლიდერებს სათქმელი შემოელიათ, მიკროფონი უცნობის სიმღერებს დაეთმო. მუსიკის ხმა ისმოდა ლოკომოტივის სტადიონზე, სადაც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ხელისუფლების მომხრეებმა ზუსტად ისეთივე ავტოკოლონით მოიყარეს თავი, როგორც ოპოზიციონერებმა 2 ნოემბრის მიტინგის წინ.
ჩვენ ჩამოვედით ტყიბულიდან და მთელი იმერეთიდან და მთელი საქართველოდან და იმისთვის ჩამოვედით, რომ საქართველოს გარდაუვალია, რომ საქართველო ნატოში გაწევრიანდება.
ოპოზიციამ ხელისუფლება ამ კონცერტის მოწყობისთვისაც გააკრიტიკა, რადგან ეს ღონისძიება საპროტესტო აქციებს დაემთხვა. თუმცა ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ნანუკა ჟორჟოლიანი ირწმუნება, რომ ნატოს დღეები ოპოზიციის აქციაზე ადრე დაიგეგმა.
ეს არის საზოგადოების და ერის კონცერტი, ერის იმ ნაწილის კონცერტი, რომელიც ფიქრობენ, რომ ქვეყნის ინტეგრაცია უნდა მოხდეს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. მე კიდევ ერთხელ მიწევს სამწუხაროდ იმის განმეორება, რომ ეს არის ნატოს დღეებისადმი მიძღვნილი კონცერტი.
ეს კონცერტი თავდაპირველი გეგმის მიხედვით ან რესპუბლიკის მოედანზე, ანდაც თავისუფლების მოედანზე უნდა გამართულიყო. თუმცა ოპოზიციის საპროტესტო აქციის გამო ლოკომოტივის სტადიონზე გაიმართა. ცირედი ცვლილებები მოხდა კონფერენციის დღის წესრიგში, რომლის სახელწოდებაცა ვაშინგტონ ევროპა აღმოსავლეთით და რომელიც პირველიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართა. კონფერენციაში ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე დენიელ ფრიდიც მონაწილეობდა. კონფერენციის დაწყებამდე ის ოპოზიციის ლიდერებსაც შეხვდა. კონფერენციის მსვლელობისას კი განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას სუსტი პოლიტიკური ოპოზიცია ყავს. ის ასევე საქართველოს მიერ გატარებულ წარმატებულ რეფორმებსაც შეეხო, თუმცა სიტყვის დასკვნით ნაწილში საქართველოს მიერ გადასაწყვეტ პრობლემებზეც ისაუბრა.
By advancing democratic and judicial reforms. საქართველოს შეუძლია ამზის გაგრძელება. დემოკრატიული და სასამართლო სისტემის რეფორმის გაგრძელებით, განსაკუთრებით იმის უზრუნველყოფით, რომ სასამართლო პოლიტიკური ზეწოლისგან თავისუფალი დარჩეს. კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური ოპოზიციის განვითარებით, ასევე კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების უზრუნველყოფით, ესკალაციის შემცირებისკენ მიმართული რიტორიკით, უსაფრთხოების ზომებით, ენერგიული დიპლომატიური ძალისხმევით. საქართველოს მშვიდობიან წინსვლას მიაღწია, რისთვისაც ქებას იმსახურებს. მან თვითონ იცის, რა დარჩა გასაკეთებელი.
ამ სამიტში მონაწილეობისთვის საქართველოს ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისიც ეწვია. ის საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და ოპოზიციასაც შეხვდა. მან განაცხადა, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დემოკრატიული პროცესია და რომ საქართველოში დემოკრატიაა. ამ დემოკრატიის ნიმუში ოპოზიციის საპროტესტო მიტინგი კი 4 ნოემბერსაც გაგრძელდა. კახა მწერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18 საათი და 16 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. თბილისში გრძელდება გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილებს სამოქმედო გეგმას თბილისის როეთ 19 საათზე გააცნობენ. ამის შესახებ დღეს აქციაზე გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩიჩილაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციის მოთხოვნები ძალაში რჩება. ამ მოთხოვნებს შორის არის პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომა. პაკისტანში დააკავეს ოპოზიციის ლიდერები და უფლება დამცველი აქტივისტების ნაწილი, რომლებიც აკრიტიკებენ პრეზიდენტ პერვეზ მუშარაფის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. როგორც იუწყებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები, ორშაბათისთვის პაკისტანში საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიის ცნობით, სეპარატისტულმა ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიამ ჩრდილოეთ ერაყში განთავისუფლა 8 თურქი ჯარისკაცი დატყვევებული გასვლისთვის მიწურულს. ერაყის პოლიციის განცხადებით, ბაღდადში მოკლეს ერაყის ფინანსთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენელი და მისი მცხოვრი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამით. გასუკვირაში საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებმა საქართველოში განაცხადეს, რომ ქვეყანა საომარი მდგომარეობის პირობებშია, რის გამოც დაუშვებელია საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება გაზაფხულზე. ნატოს ბუქარესტის სამიტის წინ, რომელსაც საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებას ელოდება, ასეთ განცხადებას სახიფათო გზავნილი უწოდეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. თუმცა ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა კვლავ საფრთხის წინაშეა და ვითარებაც ახლოსაა საომარ მდგომარეობასთან. დღევანდელ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე გესაუბრებათ იმაზე, თუ ვის როგორ ესმის საომარი მდგომარეობის ან საომარი დაპირისპირების საფრთხე საქართველოში.
2 ნოემბერს საქართველოს მოსახლეობისთვის ცნობილი გახდა, რომ ქვეყანა საომარ მდგომარეობაში იმყოფება. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება პირველად საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მაია ნადირაძემ გააკეთა, მას შემდეგ რაც რამდენიმე თანაპარტიერთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად გაერთიანებული ოპოზიციის მოთხოვნები მოისმინა და განმარტა, თუ რატომ არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები 2008 წლის გაზაფხულზე.
იმიტომ რომ საომარ მდგომარეობაში არჩევნებს არ ნიშნავს არც ერთი ჯგუფი ხელისუფლება და ეს არის მთავარი.
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად საომარი მდგომარეობის დროს არ ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. ასევე იგრძელება დემონსტრაციებისა და შეკრებების ჩატარება. შესაბამისად საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ასეთი განცხადება მთავრობის სახლის წინ მდგარმა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა აღიქვეს როგორც მუქარა, რომ ხელისუფლება ემზადება ძალისმიერი გზით საპროტესტო აქციის დასაშლელად. აი რა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სახალხო საბჭოს წევრმა დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა.
წინასწარი გამზა თუ საომარ მდგომარეობას ეძახის მარბიელი რაზმების საქმიანობას, ლურსმნებს, ბეტონის ფილებს, ღამით ხალხის ცემას, ანუ ასლანიზაციის პროცესს და ეს ახეზია. მიმდინარეობს სააკაშვილის ასლანიზაციის პროცესი. ნებისმიერ ასლანიზაციის პროცესს ხელისუფლებისთვის ტარდება კატასტროფით და ქვეყნისთვის ეს არ არის კარგი.
საომარი მდგომარეობის ცნება მოგვიანებით დაასუსტა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დეპუტატმა გიგა ბოკერიამ. მისი თქმით 2008 წლის გაზაფხულზე ისეთი მოვლენები იყრის თავს, რის გამოც უპრიანია რათა არჩევნების სწორედ შემოდგომაზე გაიმართოს. მათ შორის გიგა ბოკერიამ დაასახელა ბუქარესტის ნატოს სამიტიც.
ჩვენ უნდა ვიწყებდეთ ნატოს სამიტი. ბუქარესტში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი არის მთელი საქართველოს არახელისუფლებისთვის. მას ემთხვევა რუსეთში არჩევნები და ემთხვევა ზოგიერთი ისეთ საერთაშორისო გადაწყვეტილება, რომელიც ასევე შეიცავს ხიფათს. ძალიან ლოგიკური იყო იმის თქმა, რომ რამოდენიმე თვით გადაწევა არჩევნების ყველასთვის იყო მისაღები. საქართველოს ინტერესებს იყო და არის მისაღები.
როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლება ბუქარესტის ნატოს სამიტზე ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებას ელოდება, რა დიდწილად ქვეყნის სტაბილურ განვითარებასა და პროგრესზე იქნება დამოკიდებული. ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში საომარ მდგომარეობაზე საუბარი სახიფათო გზავნილად მიაჩნია ექსპერტ შალვა თადუმაძეს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ალიანსი ძალიან მთხილად მოეკიდება საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის ამბიციას.
საომარ მდგომარეობაში ქვეყანას მთელი სამართლებრივი რეჟიმები უნდა გაევლო იმისთვის, რომ საომარ მდგომარეობაში ჩამდგარიყო. მეორე საკითხი აპირებს თუ არა ჩადგეს საომარ მდგომარეობაში და თუ აპირებს ქვეყანა საომარ მდგომარეობაში ჩადგომას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბუხარესტის სამიტის წინ ის უარს ამბობს მაპის მიღებაზე, თუ ეს საკითხი განიხილება.
თუმცა საომარი მდგომარეობის საფრთხეს საქართველოს ირგვლივ რეალურს უწოდებს პროფესორი გიორგი გაჩეშილაძე. პოლიტოლოგი, რომელიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მრჩეველთა საბჭოს წევრი იყო, ამბობს, რომ საქართველო რუსეთთან საომარ მდგომარეობაში სამი საუკუნის განმავლობაში იმყოფება, რაც საერთაშორისო საზოგადოებისა და ნატოს წევრი ქვეყნებისთვისაც ცნობილია. რუსეთის არაკეთილ მეგობრული სახვების საილუსტრაციოდ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგმა კიდევ ერთი არგუმენტი მოიშველია.
საქართველო თითქმის სამი საუკუნეა იმყოფება რუსეთთან საომარ მოქმედებაში და მეორე დღეს ჩვენ თვალწინ ჩრდილო კავკასიაში მიმდინარეობს რუსეთის სამხედრო უზარმაზარი სამხედრო ძალების კონსოლიდაცია და მანევრები, რომლის მიზანი არის ჩრდილო არამხოლოდ ჩრდილო კავკასიის, არამედ სამხრეთ კავკასიის და ძირითადი ობიექტი უნდა ვიგულისხმოთ, რომ არის საქართველო გაკონტროლების მიზნით. დიდი სტრატეგიული აზროვნება არ არის საჭირო იმის მისახვედრად, რომ საქართველოში აგორებული ტალღა და რუსეთში მიმდინარე ეს პროცესები, რომ ერთმანეთთან კავშირში არის და ეს სინქრონი არსებობს, ამას დიდი სტრატეგიული აზროვნება არ ჭირდება.
ის, რომ საქართველოში დესტაბილიზაცია ხელს აძლევს რუსეთს, ამას გაერთიანებული ოპოზიცია სახალხო კრების წევრებიც არ უარყოფენ. პოლიტიკური პარტია ჩვენ თვითონის ლიდერმა პაატა დავითაიამ რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინფორმაცია მიაწოდა იმ სახიფათო გეგმის შესახებ, რომელიც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში არსებულ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ქონიათ.
სულიად შემთხვევაში ამივარდა თქვა სამშვიდობო ძალების გეგმის, ესე იგი რუკა, სადაც ასეთ რაღაცაა, რომ თუ მოხდა კონფლიქტი, გორის ჩათვლით გება სამშვიდობო ძალები, გორის ჩათვლით და სამკუთხედი იქნება ეგ.
როგორც ოპოზიცია, ისე ხელისუფლების წარმომადგენლები საქართველოში თანხმდებიან იმაში, რომ ნებისმიერი დესტაბილიზაცია ქვეყნის შიგნით ხელს აძლევს მხოლოდ არაკეთილმოსურნე გარე ძალებს. მაგრამ მკვეთრი დაპირისპირება იწყება მაშინ, როდესაც იწყება იმაზე მსჯელობა, თუ ვინ ასხამს მტრის წისქვილზე წყალს. ფაქტია, რომ დამოუკიდებლობის 17 წლის განმავლობაშიც კი ეს საჭირო როტო საკითხი კვლავ აქტუალურია საქართველოში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დღევანდელ გადაცემაში უკვე შეეხო საუბარი თბილისის სამით, სახელწოდებით ვაშენოთ ევროპა აღმოსავლეთით. ახლა მის ერთ-ერთ უცხოელ მონაწილეზე ვილაპარაკებთ. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი. ის მონაწილეობდა საქართველოს მთავრობისა და ჯორჯ მარშალის საერთაშორისო ფონდის მიერ ორგანიზებულ თბილისის სამიტში. გუშინ ტერი დევისი უმრავლესობის ლიდერებს შეხვდა, მოგვიანებით კი გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებს. საღამოს ტერი დევისმა პრესკონფერენცია გამართა. თუ როგორ ხედავს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი, ამას მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი საქართველოში თბილისის სამიტში მონაწილეობის მისაღება ჩამოვიდა და ერთ-ერთი სესიის მოდერატორი იყო. იმ საღამოს, როცა სამიტი გაიხსნა, პარლამენტის წინ უკვე იკრიბებოდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილენი. ფორუმის ძირითადი სამუშაო დღე კი უკვე 2 ნოემბერი იყო. ჩვენი საქმე არ არის საქართველოსში და პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა. ეს ქართველების საქმეა და არა უცხოელების. მეც კი, როგორც ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ორგანიზაციისა, რომლის წევრიც არის საქართველო და ძალიან მნიშვნელოვანი წევრი, ამას ვერ გავაკეთებ. განაცხადა გუშინ საღამოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც მანამდე უმრავლესობის ლიდერებსაც შეხვდა და გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე თუ როგორ აფასებს იგი მიმდინარე მოვლენებს, ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა საკმაოდ ვრცელი პასუხი გასცა.
არსებული სიტუაცია ეს არის, როგორც მე მესმის ის, რომ 10 პოლიტიკური პარტია გაერთიანდა, რათა ერთიანი ოპოზიცია შეექმნათ ხელისუფლების მიმართ. ეს არ არის პრობლემა. ეს არის ის, რაც ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს.
ტერი დევისმა აღნიშნა, რომ დარწმუნებულია იმ საკითხებიდან, რომლებიც ოპოზიციის მანიფესტშია მოტანილი, რამდენიმე პრეზიდენტი და მისი მხარდამჭერებიც დაეთანხმებიან. მაგრამ რამდენიმე საკითხს, ზუსტად არ ვიცი რომლებს, მაგრამ რამდენიმე საკითხს შესაძლოა პრეზიდენტი სააკაშვილი არ დაეთანხმოს, თქვა მან.
The only place where you will not have disagreement really about politics.
სადაც ნამდვილად არ იქნება უთანხმოება პოლიტიკურ საკითხებში, ეს არის ჩემი აზრით მხოლოდ ორი ადგილი: დიქტატორული რეჟიმი და სასაფლაო. მაგრამ ერთი რამ, რაც ვიტყოდი, რომ არის დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, ეს არის ის, თუ როგორ ეპყრობი ხალხს, რომლებიც არ გეთანხმებიან.
ამის ასახსნელად ტერი დევისმა საკუთარი მამის მაგალითი მოიშველია და პოლიტიკა ფეხბურთს შეადარა. მამაჩემს ორი დიდი ინტერესი ჰქონდაო, აღნიშნა მან: ფეხბურთი და პოლიტიკა. და მან ერთხელ მითხრა: ტერი, პოლიტიკა არის როგორც ფეხბურთი. როდესაც პოლიტიკაში ჩაერთვები, ყოველთვის ეთამაშე ბურთს და არა სხვა მოთამაშეს.
და მე ვფიქრობ, დემოკრატია სწორედ ეს არის. გამათო პოლიტიკურ საკითხებზე, მაგრამ შეურაცხყოფას არ აყენებს სხვა ადამიანს. და მე არც გამიგია და არც მაქვს საფუძველი, რომ ვთქვა, რომ საქართველოში ხელისუფლება ან ოპოზიცია ადამიანებით თამაშობს და არა ბურთით.
ამასთან მიმართებაში ტერი დევისმა საქართველოს პრეზიდენტთან მისი იმდღევანდელი შეხვედრა ახსენა.
When I met President Saakashvili this afternoon, I'm sure.
როდესაც დღეს პრეზიდენტ სააკაშვილს შეხვდი, დარწმუნებული ვარ, წინააღმდეგი არ იქნება, რომ ეს თქვა, იგი დემონსტრაციებსაც შეეხო, მაგრამ მას არ გაუკრიტიკებია ხალხი, ვინც ამ დემონსტრაციაში იღებს მონაწილეობას. მას არ გაუკრიტიკებია ხალხი, ვინც არ ეთანხმება. ის მხოლოდ წამოჭრილ საკითხებზე საუბრობდა.
იგივე კონტექსტში ისაუბრა ტერი დევისმა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრის თაობაზეც.
And it was exactly the same when I met the three representatives.
და ზუსტად იგივე იყო, როცა მე მოგვიანებით ოპოზიციის სამ წარმომადგენელს შეხვდი. ისინი ძალიან კრიტიკულები არიან იმ პოლიტიკის მიმართ, რომელსაც სააკაშვილი ატარებს. ძალიან კრიტიკული, მაგრამ მათ შეურაცხყოფილად არ უსაუბრიათ პრეზიდენტ სააკაშვილზე და მის მხარდამჭერებზე.
They did not use bad language about them.
აღნიშნა ტერი დევისმა. მან თქვა, რომ ჟერა საქართველოს მომავლის. თქვენ ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწიეთ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, აღნიშნა მან. და რომ მიმდინარე მოვლენებს ოპტიმისტურად უყურებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ პარლამენტის წინ შეკრებილი ხალხი უნდა დაიშალოს.
ასე რომ მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ საქართველოს შექმნის სიტუაციას. რასაკვირველია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ვამბობ, პარლამენტის წინ შეკრებილი ხალხი უნდა დაიშალოს და სახლში წავიდეს. ვიმეორებ, ისინი ცდილობენ თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვან, მათ ძლიერი მოსაზრებები აქვთ, ისინი ძალიან კრიტიკულები არიან მთავრობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მე ვიცავ მათ უფლებებს, მე ვფიქრობ, პრეზიდენტი სააკაშვილიც იცავს მათ უფლებას, რომ იგი აკრიტიკონ.
ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა კითხვაზე პასუხში მომავალ არჩევნებზეც ისაუბრა, სადაც მისი თქმით ხალხი გადაწყვეტს, ვინ უნდათ რომ იყოს პრეზიდენტი და ვინ უნდათ რომ იყოს პარლამენტში. თუ ყველაფერი ისე წავა, როგორც ახლა მიდის, თქვა ტერი დევისმა, გარე მაყურებლისთვის ეს იქნება საბუთი, რომ საქართველოში დემოკრატიის მაღალი სტანდარტია.
ეს არის რის ნახვასაც ველოდი, ეს არის რის იმედიც მაქვს, რომ ნახავ და ძალიან იმედგაცრუებული ვიქნები, თუ ეს ასე არ მოხდება. იმის მიუხედავად, მოიგე თუ წააგე, როგორც ქართველი პოლიტიკოსი, შენ უნდა ამაყობდე იმით, თუ როგორ ჩატარდა არჩევნები.
მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით თავისი კომენტარი ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტერი დევისმა ასე შეაჯამა.
და სწორედ ამიტომ, როცა უკან წავალ სტრასბურგში, ევროპის საბჭოში, მე ვიტყვი, დიახ, საქართველოში ძალიან მძლავრი, ძალიან მწვავე, ძალიან ძლიერი პოლიტიკური დებატებია, მაგრამ ეს არ გადის დებატების ფარგლებიდან. საქართველოში ეს არის დემოკრატია.
თუ როგორ ხედავ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტერი დევისი, მოისმინეთ სიუჟეტიდან, რომელიც მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა. თბილისში 18 საათი და 29 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში გრძელდება გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილებს სამოქმედო გეგმას თბილისის დროით 19 საათზე გააცნობენ. ამ შესახებ დღეს აქციაზე გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციის მოთხოვნები ძალაში რჩება. ამ მოთხოვნებს შორის არის პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომა. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციის მოთხოვნას არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარებასთან დაკავშირებით არ გაითვალისწინებს. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირინა ქურდაძემ თქვა, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება შარშან იქნა მიღებული საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით. პაკისტანში დააკავეს ოპოზიციის ლიდერები და უფლებადამცველი აქტივისტების ნაწილი, რომლებიც აკრიტიკებენ პრეზიდენტ პერვეზ მუშარაფის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიის ცნობით, სეპარატისტულმა ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიამ ჩრდილოეთ ერაყში განთავისუფლა 8 თურქი ჯარისკაცი დატყვევებული გასულთვის მიწურულს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა კი გრძელდება. მას დღეს მარიამ ჯეურელი უძღვება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. დღიურს გასულ კვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს ხონი წერდა სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი.
28 ოქტომბერი კვირა. კვირა დღე წინა დღეებში მიღებული გადაწყვეტილების შესრულებით იწყება. საუზმის შემდეგ მთელი ოჯახი, მე, ჩემი ცოლი და ბავშვი რუსთავში მივემგზავრებით დედაჩემის ანახავად, რომელიც იქ უკვე რამდენიმე წელია მარტო ცხოვრობს. რუსთავი ჩემი ბავშვობის ქალაქია. აქ დავიბადე და საშუალო სკოლაც აქ დავასრულე. მიუხედავად ამისა, ვერაფრით უწოდებ ამ ქალაქს მშობლიურს. არასოდეს მქონია მის მიმართ ნოსტალგიის განცდა მას შემდეგ, რაც თბილისში დავსახლდი. დედასთან გამგზავრება, გარდა იმისა, რომ ერთმანეთის მონატრებას უკავშირდება, მისი არსებობისათვის საჭირო სურსათ სანოვაგის ჩაზიდვასაც ემსახურება. დედა კარგახანია პენსიონერია და ისიც კარგახანია ცხადზე ცხადია, რომ მხოლოდ პენსიის ამარა მისი დატოვება უბრალოდ მის გაწირვას ნიშნავს. მისი გაპენსიონერება დაახლოებით საბჭოთა კავშირის ნგრევის პერიოდს დაემთხვა. ჰოდა 40-წლიანი თავდაუზოგავი შრომის საფასურად უბადრუკი პერსია შერჩა. უმადურობაც ამას ჰქვია. მისთვის და ჩვენთვისაც კარგახანია გაცვდა და გახუნდა ნაციონალური იდეოლოგიით ნაკვები, ერთდროს ძალზე პოპულარული კულტურული სტანდარტი. ყველა სიდუხჭირესთან შეგუება საქართველოს დამოუკიდებლების ანაცვლად. მას, ისევე როგორც ჩვენ, ისეთი დამოუკიდებელი საქართველო უნდა, სადაც პერსიაში გასულ ადამიანებს საკუთარი შემოსავლით შეეძლებათ ღირსეულად ცხოვრება. 29 ოქტომბერი, ორშაბათი. საღამოს მეგობრები კოლექტიურ ხინკლის ჭამას ვაწყობთ მორესტორნო ტიფლისში, საარფრიუკენის მოედანზე. ამ გადაწყვეტილების კატალიზატორი წინა დღით ჩემი მეუღლის ბარბარას მიერ გამოთქმული წუხილია ხინკლის მონატრებასთან დაკავშირებით. მგონი ეს ერთი იმ იშვიათთაგანი რიტუალია, რომელიც ჩემს ძვირფას გერმანელ მეუღლეს ჯერ კიდევ არ მოწყინდა საქართველოში. როგორც ხშირად ხდება, სუფრასთან მოუგვარებელი საქმეების გადამკიდე ვაგვიანებ. ხინკლის ერთი პარტია ჩავლილია და ჩემი მეგობრები ლუდისა და არყის შეზავების გამო სახეწამოწითლებულნი და აჟიტირებულნი გამხდარან. რესტორნის ზურზუც კიდევ უფრო აბსურდულ სანახაობად აქცევს ჩართული ტელევიზორიდან საინფორმაციო გადაცემის წამყვანის გაბმული ხმა და პოლიტიკოსთა ჩართვები. დიახ ბატონებო, ყველაფერი კვლავ რედუცირდება ცხელ ინფორმაციაზე. ყველაფერს ისევ დაკრავს პოლიტიკის გემო. ხინკალსაც კი. 30 ოქტომბერი, სამშაბათი. სამშაბათი ჩემთვის ლექციების დღეა. სეანსი 9-ის ნახევარზე იწყება. მომდევნო 5-ის ნახევარზე. შუალეთში დიდი ფანჯარა მაქვს, რომელსაც სხვადასხვა მიმდინარე საქმით ვავსებ. თუმცა მანამდე სახლში არ ვბივარ და ვცდილობ დილით გაცდენილი საუზმი ავინაზღაურო. ჩემი ცოლი არაჩვეულებრივ გძიან ყავას ხარშავს, ეგრე წოდებულ ლატეს, და ჩემთვის დილა უკვე ამ ყავის და ნოყიერი საუზმის გარეშე წარმოუდგენელია. სისხამ დილით საუზმის რიტუალი, რომელიც გერმანელებისთვის წმინდათა წმინდაა, ქართულ და გერმანულ, შესაბამისად ჩემი და ბარბარას კულტურათა შორის განსხვავების ერთ-ერთი ეს გამოხატულება, რომელიც მე უმტკივნეულოდ გავითავისე. თუმცა ვფიქრობ, სანაცვლოდ 10-ჯერ უფრო მეტი კომპენსაციაც მივიღე. ბარბარა შეუძლია ქართულად მესაუბროს, ხოლო მე წინადადებასაც ვერ მართავ გერმანულად. 31 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. საღამოს 8 საათისთვის სახლში ვბრუნდები და ემწამსო ტელევიზორს ვრთავ იმ იმედით, რომ იქ საინტერესო ამბებს მოვისმენ. უკვე კარგახანია, ერთი გასართობი მაქვს. სხვადასხვა არხზე საინფორმაციო გადაცემების ერთმანეთთან შედარება. ეს მეთოდი ჩემთვის საუკეთესო საშუალებაა, რომ პოსტმოდერნული პარადიგმის ლეგიტიმურობაში დავრწმუნდე. არ არსებობს რეალობა თავისთავად. იგი ისეთია, როგორადაც მისი ინტერპრეტაცია ხდება. ხოლო რამდენადაც ინტერპრეტაცია ბევრია, რეალობა სხვადასხვანაირია. საბოლოო ჯამში რეალობა სხვა არაფერია, თუ არა ტექსტი, ან ტექსტები, როგორც განსაზღვრული ლინგვისტური თამაშის პროდუქტი. განა ასე არაა? იმედი ერთი და იმავე ფაქტის ერთ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს, რუსთავი ორი მეორეს, საზოგადოებრივი მაუწყებელი მესამეს. რა ხდება სინამდვილეში? ასეთი შეკითხვის დასმა უსაზრისოა. სინამდვილე გაწოვილია ინტერპრეტაციაში. შეუძლებელია დისკურსისაგან მისი გამოცალკავება და წარმოდგენა ობიექტურად, თავისთავად. მეორე მხრივ, მშვენივრად მესმის, რომ თუ ამ თვალსაზრის ბოლომდე გავიზიარებ, მაშინ მომიწევს უარი თქვა საკუთარი პროფესიის ლეგიტიმურობაზე. სოციოლოგობა შესაძლებელია მხოლოდ იმ პრინციპული დაშვების საფუძველზე, რომ ობიექტურობა, თუნდაც ემპირიული, ანუ დროსივრცული, არსებობს. ესე იგი, შესაძლებელია ვისაუბროთ რეალობის ადეკვატურ და არაადეკვატურ ინტერპრეტაციაზე. სხვა საკითხია, რა არის ამ ადეკვატურობის კრიტერიუმი. სოციოლოგებისთვის მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი კრიტერიუმი საზოგადოებრივი აზრია, ანუ როგორც ცნობილი სოციოლოგი იტყვის კოლექტიური ცნობიერება. როდესაც ვთქვათ, ერთ-ერთი არხი საინფორმაციო გამოშვება ბადრი პატარკაძიშვილის კომპრომეტირებისათვის, იმის პასუხად, რომ იგი იმედის მართვის უფლებას მედიკორპს გადასცემს, არქივიდან იმ კადრებს უშვებს, სადაც პატარკაძიშვილი წლების უკან ბათუმში ასლან აბაშიძეს ხვდება და მეგობრულად ხალს ართმევს, ხვდები, რომ ეს ცრუილეთია, არადამაჯერებელია და მიზანში ვერ ხვდება. მეორე მხრივ, როდესაც საჯარო, ანუ საერო სკოლის დირექტორის მიმართ გამოთქმული იმ შენიშვნის საპასუხოდ, რომ მან ასეთი სტატუსის მატარებელ სკოლაში საეკლესიო კაბით შემოსულ მარ უნდა იაროს, ტელეკომპანია შენიშვნის გამოთქმელს ანტიეროვნულობაში ზდებს ბრალს, ესეც არაადეკვატური და არაობიექტურია. ბევრი ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. 1 ნოემბერი, ხუთშაბათი. დღის პირველი ნახევარი სრულიად პროზაულ საქმეებზე დავხარჯა. ვეწვიე სხვადასხვა ოფის მოსალოდნელ კვლევით პროექტებზე მოსალაპარაკებლად. მივეცი ინტერვიუ ქუთაისის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტებს, რომლებიც თავიანთ სასწავლო პროექტს ახორციელებენ. მოვაგვარი ადმინისტრაციული საქმეები დეპარტამენტში და ასე შემდეგ. უკვე დღის მეორე ნახევარში უნივერსიტეტის კედლებში ჩამოაღწია მოძრავი მანქანებიდან გაკეთებულმა მოწოდებებმა 2 ნოემბრისთვის დაგეგმილ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის შესახებ. კიდევ ერთხელ ახმაურდა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზო, სადაც აბუნტებული სტუდენტები სხვების გადმობირებას ცდილობენ და თეთრ ლენტებს მშვიდობიანი ბრძოლის ნიშნად არიგებენ. ასეთ მოჯანყე ახალგაზრდებს შორის ჩემი სტუდენტებიც ურევია, რომელთაგან ერთ-ერთი, ირაკლი კახიძე, გამორჩეულად მიყვარს. ირაკლი ყოველთვის კარგად სწავლობდა და თან სოციალურად აქტიურიც იყო. ამ ბოლო ხანს აქტიურობას კიდევ უფრო უმატა. ამას წინათ ჩემთან მოვიდა და მკითხა, რა სიტყვით იმედის არხზე ჩემი გუშინდელი მწვავე გამოსვლის გამოო. მე ვუპასუხე, რომ ყოველთვის მომწონდა მისი გაბედულობა, თუმცა ისის ხაზგასმით ვუთხარი, რომ არ მინდა ეს ახალი სტუდენტური მოძრაობა კმარას დაემსგავსოს. პირველ რიგში უკიდურესი ექსტრემიზმის თვალსაზრისით. უწინდელი კმარას აქტივისტებიდან ბევრი ახლა სახელმწიფო სავარძლებშია მოკალათებული და ისეთივე ირაციონალურობითა და დაუნდობლობით გამოირჩევა, როგორც მაშინ, 2003 წლის თბილისის ქუჩებში. უნივერსიტეტების აუდიტორიებიდან ისინი პირდაპირ მაღალ თანამდებობებზე დაინიშნენ სხვადასხვა სამინისტროებსა თუ დეპარტამენტებში. ასეთი ნახტომი კარიერაში თვით მათთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა. ერთი ჩემი მეგობარი მიყვებოდა, მაშინ ის ერთ-ერთ ძალოვან სამინისტროში მუშაობდა, როგორ არბოდნენ კიბის ხუთ საფეხურს ერთად აღტყინებული გუშინდელი ქუჩის ბიჭები. ზოგი ისევ სტუდენტი იყო და როგორ ჩაანაცვლეს მათით თითქმის ყველა გამოცდილი კადრი. იმის გაუთვალისწინებლად, თუ ვინ იყო ძველებს შორის კორუმპირებული და არაპროფესიონალი და ვინ არა. და რა გველის ახლა? ახალი რევოლუცია? ძალიან მძიმე პერსპექტივაა. 2 ნოემბერი, პარასკევი. დილისხრის ნახევარზე ლექცია მაქვს პირველ კურსელებთან უნივერსიტეტში. ცდილობ სტუდენტებთან არ დამაგვიანდეს. სტუდენტები შედარებით ხალვათად, მაგრამ აინც მოვიდნენ ლექციაზე. თავს ძალას ვატან და სწავლების პროცესში ვებმები. ცდილობ კონცენტრირება განსახილველ თემაზე მოვახდინო. ლექციის თემა კულტურის სოციოლოგიური ანალიზია. სხვა პრობლემებს შორის ისეთ საკითხსაც ვეხები, როგორიცაა კონტრკულტურა, როდესაც ამა თუ იმ ჯგუფის მასშტაბით აღიარებული ღირებულებები, წარმოდგენები, ქცევითი სტანდარტები და ასე შემდეგ უპირისპირდება საზოგადოების დომინანტურ კულტურას. თავისთავად ჩდება ანალოგია. ვინ არის ის ხალხი, რომელიც ახლა პარლამენტის წინ იკრიბება? კონტრკულტურის ნაწილია? იქნებ პირიქით, თავად სახელისუფლო ჯგუფი და მისი მხარდაჭერები იქცნენ მარგინალებად. დაახლოებით 5 საათისთვის მე და ლიკა მეზრიშვილი, ჩემი თანამშრომელი და მეგობარი, უნივერსიტეტიდან გავდივართ და პარლამენტის შენობისკენ მივემართებით. გზაში ჩემი უახლოესი მეგობრები, ბესო და დევიდი გვერდდებიან. რუსთაველის მეტროსთან უკვე შეიმჩნევა ფეხით მოსიარულეთა ინტენსიური ნაკადი. ზოგი ბრუნდება მიტინგიდან, ზოგი პირიქით, იქეთ მიემართებ. იოლად გამოარჩევთ რეგიონებიდან ჩამოსულ ადამიანებს. დაღლილი და ამავდროულად აჟიტირებული შემოდგომის მზედაკრული სახეები, რაღაცნაირად ტლანქი და გაბრაზებული გამოხედვა, მეტწილად შავი ჩაცმულობა. ჩემი საყვარელი სოფელი მახსენდება, გაჭირვებისა და შრომისაგან გატეხილი ადამიანები. უკვე თითქმის 3 წელი არჩავსულ ვარ, გული მეკუმშება. უკან სახლისკენ მიმავალ გზაზე ტელეფონით დედა ჩემს ვეხმიანები. აშკარად გაღიზიანებულია. არ მოსწონს ასეთი ექსტრემიზმი. არ მოსწონს ის, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები არაფერს ამბობენ იმ სიკეთეებზე, რაც ამ ხელისუფლებამ გააკეთა. არაფერს ამბობენ იმაზე, რომ ახლა ხალხი აღარ იტანჯება უდენობით, უწყლობით, უგაზობით, რამდენი რამ აშენდა, გზები დაიგო და ასე შემდეგ. ხო, ეს ყველაფერი საქართველოს ბევრი რეგიონისთვის მართლაც გაკეთდა. მეტიც, კიდევ სხვა კონკრეტული პოზიტივების დამატება შეიძლებოდა. მაგალითად, ჩემთვის აქტუალურია, რომ მისაღები გამოცდების ორგანიზება განათლების ეროვნულ ცენტრს დაექვემდებარა. ამან უდავად მოშალა უმაღლეს სასწავლებლებში გამეფებული კორუფციის უზარმაზარი მასშტაბები. და მართლაც, იქნებ უმადურობა ამ სიკეთეების არხსენება და მიფუჩეჩება. მაინც მაღაზიანებ დედაჩემის ცოტა არაადეკვატური ოპტიმიზმი და ვახსენებ, რომ პირველი, მისი პენსია 48 არ შეადგენს და რომ არა მისი შვილების მიერ რეგულარულად გაწეული ფურადი დახმარება, სურსათით, მედიკამენტებითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, ტანჯოლ შიმშილს და ავადმყოფობას თავს ვერ დააღწევდა. მეორე, ჩრდილოეთ გერმანიაში, როგორც ეს ბარბარა მითხრა, დღესაც ხელუხლებელია ჰიტლერის ხელისუფლების მიერ დაგებული გზები. მესამე, მისი საკუთარი ქალიშვილი, ჩემი და, უმუშევრობას ამერიკაში გაექცა და უკვე მეოთხე წელია შავ შრომას ეწევა. და ასე შემდეგ. თუმცა ისიც მესმის, რომ დედაჩემისთვის ათვლის წერტილი სხვაა და იმ დროს უკავშირდება, როდესაც რუსთავს დენის საერთოდ, ამ დღეში ორიოდე საათით ეძლეოდა, გაზი თვეობით არ იყო და სასმელ წყალს ეზოდან ეზიდებოდნენ. ჩემი ათვლის წერტილი კი სხვაა და საზოგადოების ისეთ მოდელს უკავშირდება, სადაც პირველ რიგში სასამართლო ხელისუფლების ავტონომიურობაა უზრუნველყოფილი. რა თქმა უნდა, ასეთი საზოგადოება თავის წინაპირობად უთუოდ გულისხმობს საბაზისო მატერიალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. 3 ნოემბერი, შაბათი. რუსთაველის გამზირი კვლავ ცხელ ზონად რჩება. ძაფრთება ემოციები, მოწოდებები სულ უფრო მეტად ისტერიული ხდება. ხელისუფლება კვლავ აგრძელებს პოლიტიკური სნობიზმისა და ცინიზმის გამოხატვას. ცდილობს აღამოს 8 საათზე მოაწყოს გრანდიოზული გალა კონცერტი. ასე წერია მოსაწვევში, ლოკომოტივის სტადიონზე, ცნობილი ქართველი მომღერლების მონაწილეობით. დაპირისპირებულთა ერთიანობისა და ბრძოლის ქართული მარათონი გრძელდება. რას მოგვიტანს ხვალინდელი დღე?
ამ აქტუალური შეკითხვით გასულგურის ჩანაწერები დაამთავრა სოციოლოგმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა. ის გასულგურის მანძილზე წერდა დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 42 წუთია. მოისმინეთ კულტურული მიმოხილვა, რომელიც ილია ჭავჭავაძის სახელთან დაკავშირებულ მოახლოებულ ღონისძიებებს ეხება და რომლის ავტორიცაა ჩვენი კოლეგა გიორგი ბახარია.
2 ნოემბრის აქციას ხელისუფლებამ ილია ჭავჭავაძის დაბადების 170 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებების პროგრამა დაამთხვია. საქართველოს მთავრობამ გამოსცა განკარგულება, რომელიც 5-დან 12 ნოემბრამდე გამოფენების, კონფერენციების, კონცერტების გამართვას ითვალისწინებს. ილიას ხსოვნის კვირეული ბავშვების შემოქმედებით იხსნება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით თოჯინების მუზეუმში ილია ჭავჭავაძისადმი მიძღვნილი ბავშვთა ნახატების გამოფენა ეწყობა. ეს ექსპოზიცია ერთგვარი ტესტიცაა. როგორ აღიქვამს ახალი თაობა ილიას როლს ქვეყნის ისტორიაში, როგორი მითები დამკვიდრდა ილია ჭავჭავაძის სახელთან დაკავშირებით და რამდენად კარგად იციან ბავშვებმა ილიას როლი საქართველოს ისტორიაში. გადახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ აგვისტოში ილია ჭავჭავაძის გარდაცვალების 100 წლისთავზე ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავდა, რომ დიდი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის შემოქმედება ჩვენში ჯეროვნად არ არის შესწავლილი, რადგან საბჭოთა, შემდეგ კი პოსტსაბჭოთა ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობდა ილიასგან შეექმნა იდეოლოგიური კერპი, რომლის მოღვაწეობა ახლებურ გააზრებას აღარ ექვემდებარება.
ილია და აკაკი შევსვით კვარცხლბეკზე და ფაქტიურად ამითი ისინი მოვკალეთ. ისინი აღარ არიან უკვე რაღაცა პიროვნებები, არამედ არიან თქვათ გმირები, არიან ძეგლი და მათი ფაქტიურად არ შესავლა ხდება, არც მისადაგება იმ ეპოქასთან, რომელშიც ჩვენ ვმყოფები და ილია არის უღესა თანამედროვე პიროვნება, დღევანდელი გაგებით და ძალიან საინტერესო ადამიანი, მაგრამ აი ეს კვარცხლბეკზე აყვანა და მერე მივიწყება არის ძალიან ტიპიური, მე მგონია დამახასიათებელი საქართველოს სათვის და ამითი ფაქტიურად ინტერესსაც უკლავთ თქვა ახალთაობებს, რომ ყოველთვის ახლიდან მოხდეს თქვა ილია ჭავჭავაძის დაინტერესება და რაღაც ახალი აღმოაჩინოთ მასში.
ილიას ხსოვნის კვირეულმა, რომელიც ნოემბრის პირველი დღეების მთავარ კულტურულ მოვლენად ითვლება, საზოგადოებას ახლებურად უნდა დაანახოს ილიას როლი საქართველოს ისტორიაში. როგორც ჩანს, სწორედ ამ მიზნით ტარდება 6 და 7 ნოემბერს სასტუმრო ქურთიარდმერიოთში სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ილია ჭავჭავაძე და მისი ეპოქა. ამ კონფერენციაზე მწერლისადმი მიძღვნილი ვებგვერდისა და მისი ნაწარმოებების ახალი გამოცემის პრეზენტაცია გამართება. სამეცნიერო კონფერენციას აწყობენ განათლების სამინისტრო და შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი. თუმცა სავარაუდოა, რომ კონფერენცია ლიტერატურით არ შემოისაზღვრება. მეცნიერები იმსჯელებენ ილია ჭავჭავაძეზე როგორც კულტურულ-პოლიტიკურ მოვლენაზე. მაგალითად, შეგვიძლია გავიხსენოთ რევაზ ლაღიძის პოპულარული სიმღერა ფილმიდან „გლახის ნაამბობი“. ჩემო კარგო ქვეყანა. აქამდე ჩვენში მხოლოდ მუსიკოსები თუ აქცევდნენ ყურადღებას, რომ არსებობს ამ ნაწარმოების ორი სრულიად განსხვავებული ინტერპრეტაცია. ერთი ის, რომლის პროპაგანდას მიმართავდა საბჭოთა ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, უფრო ოპტიმისტური.
თუმცა ძველნი დაშორდნენ ახალი ხომ შენია მას ახალთა გიდინონ შენ დიდების ზენია.
მაგრამ უფრო პოპულარულია რევაზ ლაღიძის სიმღერის 80-იან წლებში გავრცელებული ვერსია, ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების ჰიმნი, მელოდია, რომელიც ერთგვარი სტიმული გახდა ეროვნული მოძრაობისათვის და უმალვე დაიმკვიდრა ადგილი ქართულ კულტურაში. ამ ორ მელოდიას შორის რომელი უფრო გამოხატავს ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის არს? რა არის აქტუალური დღეს ილიას შემოქმედებაში? მეტის მეტად სწორხაზოვნად ხომ არ განიხილებოდა აქამდე ილიას როლი? კითხვები დაგროვდა და ამ კითხვებზე ნაწილობრივ უნდა გაეცეს პასუხი ილია ჭავჭავაძის საიუბილეო კვირეულზე. მაგალითად, ილიას ხელნაწერთა გამოფენაზე, რომელსაც ტიბისი ბანკის საგამოფენო დარბაზში საქართველოს კულტურის სამინისტრო და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი აწყობს. კლავაც უამრავი ვერსია არსებობს ილიას მკვლელობასთან დაკავშირებით. კვირეულის ორგანიზატორები გვარწმუნებენ, რომ ამ კითხვებსაც გაეცემა პასუხი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ დოკუმენტურ ფილმში ილიას მკვლელობის ქრონიკა, რომლის პრემიერა კინოს სახლში გამართება. ორგანიზატორები გვარწმუნებენ, რომ საზოგადოება უამრავ ახალ შეიტყობს ილიას შესახებ 10 ნოემბერს საგურამოში, ილია ჭავჭავაძის მუზეუმში მოწყობილ ექსპოზიციაზე, რომლის გახსნას მოყვება გამარჯვებულების დაჯილდოება კონკურსისა ილია და თანამედროვეობა. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საზოგადოება იმისთვისაც უნდა იყოს მზად, რომ ილიას შემოქმედების შესახებ კრიტიკული აზრი მოვისმინოთ. კრიტიკული მოსაზრება კიდევ უფრო გააცოცხლებს მწერლის მოღვაწეობას და ხელს შეუწყობს შემოქმედებითი იმპულსის გამოღვიძებას თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში.
საქართველოში არის ტაბუდადებული თემები, ვთქვათ ილია თუ პოეზია თუ ამოგწეს, ისე იგი ილიას არ მოგწონს. თუ ეჩქოს დავაყენებთ მაგალითად რაღაცას ილიას გაკეთებულს, ესეც ფაქტობრივად საქართველოს წინაამდე გაკეთებული საქმეა და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ეს ხელს არ უწყობს ამა თუ იმ დიდი პიროვნების, თუნდაც ნამდვილად შესწავლასა და ვთქვათ მისადმი ყოველთვის ახლებური დამოკიდებულების შექმნას იმის და მიხედვით რომელ ეპოქაში ცხოვრობთ.
ილია ჭავჭავაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კვირეული დაემთხვევა ილიაობას, რომელიც 8 ნოემბერს გამართება ყვარელში. კვირეული დაიხურება 10 ნოემბერს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დიდი კონცერტით, რომელსაც წინ უძღვის საზეიმო მიღება მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სარკეებიან დარბაზში. როგორც ჩანს, ორგანიზატორები ამ ხრივაც ცდილობენ აუხსნან საზოგადოებას, რომ ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის ახლებური გააზრება მომავალმა თაობებმა უნდა შეძლონ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 10 წუთი რჩება. ახლა ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. არეული კვირა ამდენი რამე ხდება, მიტინგი, ყველაფერი. ჩვენც რაღაც აღვჩენია და ალბათ დროის მდინარებას და ერთი გადაცემა აქტუალურ საკითხზე კი უნდა გავაკეთოთ. ყველაზე აქტუალური საკითხი კი დღეს ალბათ არის სემპლების გამოყენება მუსიკაში. აჰა. ეხლა სემპლები მართლა აქტუალური საკითხი კი არ არის, ვიხუმრე ერთგვარად. ხო, სასაცილო იყო? არა, ო ვიცი, არიყო. ბოდიში, ეხლა გადავიდეთ საქმეზე. რა არის სემპლი და რატომ ლაპარაკობთ ამაზე? სემპლი არის უკვე არსებული მუსიკალური ჩანაწერის გამოყენება ახალი მუსიკის შესაქმნელად. თანამედროვე მუსიკის ძალიან დიდი ნაწილი სემპლებით არის გაკეთებული. თითქმის მთელი ელექტრონული მუსიკა და ჰიპ-ჰოპი მაგით საზრდოობს. თუმცა არც პოპი და როკი აკლებს ისე. ბევრს მიაჩნია, რომ ეს მუსიკისთვის მაინდამაინც კარგი არ არის, რადგან ორიგინალური მასალა ნაკლებად იქმნება და ახალშიც ახალი მაინდამაინც აღარაფერია. ზოგ შემთხვევაში ეს კრიტიკა სამართლიანია, მაგრამ ბევრ შემთხვევაში არა. იმიტომ რომ ზოგი ნიჭიერი მუსიკოსი უკვე არსებულ მუსიკალურ ჩანაწერს ისე ოსტატურად დაამუშავებს ხოლმე და გაითავისებს, რომ სულ ახლებულ რაღაცას ქმნის. სემპლი ბევრი რამისა შეიძლება იყოს, ხშირად ეს მხოლოდ რიტმის ნაწილია, ან რომელიმე ერთი მუსიკალური ინსტრუმენტის ხმა, ხანდახან მთელი მუსიკალური ფრაზა, ან ზოგჯერ ვიღაცის ხმა, ან გამოსვლიდან, ან რეკლამიდან, ან სატელევიზიო შოუდან. ყველაფრის სემპლებს აკეთებენ ხოლმე. ეს სემპლები მუსიკაში უხსოვარი დროიდან არსებობს, კერძოდ 60-იან წლებიდან, მაგრამ პოპულარული მაინც 80-იან წლების დასაწყისში გახდა, როდესაც ჰიპ-ჰოპის პროდიუსერებმა, მათ შორის ყველაზე სახელოვანმა მარლი მარლმა აიტაცეს პირველი რეპ სინგლი, რომელიც სემპლს იყენებდა, იყო Sugar Hill Gang-ის Rapper's Delight, რომელიც გიტარას იყენებს დისკო ჯგუფის შიკის სიმღერიდან Good Times. აი ეს არის. You see I'm 6'1" and I'm tons of fun and I guess you a D. You see I got more clothes than Muhammad Ali and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. ისტორიული ფონის მიმოხილვა რომ გავაგრძელოთ, ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ სემპლების გამოყენებისას ხშირად საავტორო უფლებების დარღვევა ხდება ხოლმე, ყოველთვის დავის საგანი ხდება სემპლების გამოყენება. ბევრ შემთხვევაში მუსიკოსი სხვის დაწერილ მუსიკას მხოლოდ უფლების მიღების შემდეგ იყენებს, მაგრამ ხანდახან ზოგიერთი გადაწყვეტს ხოლმე, რომ იქნება არ არის საჭირო უფლების აღება და იქნება ისე გაძურეს და მერე ამის გამო ისჯება კიდევაც. აი ამის ალბათ ყველაზე ცნობილი მაგალითი ავიღოთ, ჯერ ეს მოვისმინოთ. ეს Vanilla Ice-ის ძველი ჰიტია, Ice Ice Baby. ეს კი Queen-ის და David Bowie-ის კიდევ უფრო ძველი Under Pressure. Vanilla Ice ამბობდა, ეს ფრაზა მე კი არ მომიპარია, მე მოვიფიქრეო. როგორო? იმათან არისო დონ 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 დორონ დონ. დონ 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 დორონ დონ. ჩემთან კიდევ არისო დონ 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 დორონ დონ. დო-დონ-დონ-დონ-დონ-დონ. ძალიან საფუძვლიანი არგუმენტია, ძალიან. საქმე სასამართლო გადაწყვეტილებამდე აღარ მივიდა, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ Vanilla Ice-მა ბევრი ფული გადაუხადა Queen-საც და David Bowie-საც, მილიონები. ეკუთვნოდა ამ შემთხვევაში გაწეწვა Vanilla Ice, მაგრამ იყო სხვა შემთხვევებიც, როცა მუსიკოსი უსამართლოდ გაიწეწა, ეს ფრაზა რო გავიმეოროთ. მაგალითად, ბრიტანული ჯგუფი The Verve, რომლის ყველაზე ცნობილი სიმღერა Bittersweet Symphony იყენებს სიმებიანი ინსტრუმენტების ნაწილს, რომელიც თავის დროზე 66 წელს Andrew Oldham ორკესტრამ დაუკრა Rolling Stones-ის სიმღერის Last Time-ის ხავერის ჩაწერის დროს. ყოველად ყველასთვის უცნობი ჩანაწერია, რომელიც ვერ ვის სიმღერაში სულ სხვა კონტექსტშია გამოყენებული და თავისებურადაა დანახული და საერთოდ ხო იცით რომელია რა აი ეს. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მთელი ფული ამ სინგლის გაყიდვიდან უნდა წასულიყო Rolling Stones-ის ყოფილ მენეჯერთან, ვისაც ეკუთვნის უფლება ამ ჩანაწერზე. სიმღერის ავტორებად კი უნდა დაწერილიყვნენ Richard Ashcrofti, ანუ ვერვის ვოკალისტი და სიმღერის ავტორი, და მასთან ერთად Mick Jagger-ი და Keith Richards-ი. გამწარებულმა Ashcroft-მა მერე თქვა, რომ ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში დაწერილი ყველაზე კარგი სიმღერაა, რომელსაც Jagger-ის და Richards-ის სახელი აწერიაო. მერე Ashcrofti დეპრესიაში ჩავარდა და ჯგუფი დაშალა. და ეს სევდიანად დამთავრდა ეს ამბავი. მაგრამ ახლა კიდევ სხვებზე ვილაპარაკოთ, ვინც სემპლები ისე გამოიყენა, რომ თავდაპირველი ჩანაწერი დაჩრდილა. აი ვთქვათ Eric B და Rakim-ის სიმღერა Fade in Full, ჰიპ-ჰოპის კლასიკად ითვლება, მაგრამ ამ სიმღერის რემიქსი, რომელიც ერთ-ერთმა ყველაზე მაგარმა მუსიკოსმა სოფლიოში Cold Cat-მა გააკეთა, ორიგინალზე ბევრად უკეთესად ითვლება. Cold Cat-მა თავის რემიქსში სხვადასხვა წყაროებიდან 30-ზე მეტი სემპლი გამოიყენა. აი ვთქვათ ახლა მოусმენთ პატარა ნახევარწუთიან ნაწყვეტს, სადაც 10-ზე მეტი სემპლია. ნახეთ.
Pump up the volume, pump up the volume.
Wait a minute, you better talk to my mother.
აქ ეთყობა კიდევაც, რომ ბევრი სხვადასხვა რამაა ერთად ჩაყრილი, მაგრამ ეს სემპლები ხო მარტო რეპერების და ელექტრონული მუსიკოსების ასპარეზი არ არის, არა? აი ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი შვედი მუსიკოსი, იენს ლეკმანი, რომლის მუსიკალურ სტილს ინგლისურად singer-songwriter ეწოდება, რა ჩვენებურად ალბათ bard-ს ნიშნავს, სემპლებს ისე იყენებს, რომ ყურში არ მოხვდება და თავისი დაწერილი გეგონება, მაგრამ არა. თან მარტო ადრე ჩაწერილ უცნობ სიმღერებს კი არ იყენებს. ერთ-ერთ სიმღერაში თავისი ფანჯრის სახურავზე მჯდარი კატების ხმა აქვს გამოყენებული. კაი ბიჭია ლეკმანი. ზოგი მუსიკოსი კი საერთოდ მთელ თავის შემოქმედებას სემპლებზე აწყობს. ამათ შორის ყველაზე ცნობილი ორია. ჯერ ერთი ვახსენოთ და მეორეთი დავამთავროთ. ერთია ავსტრალიური ჯგუფი Avalanche-ის, რომლებიც ცნობილნი გახდნენ თავისი 2000 წლის ალბომით Since I Left You. ამ დისკზე არის 3200-ზე მეტი სხვადასხვა სემპლი გამოყენებული. 3200-ზე მეტი. და ყოველ მათგანზე უფლება აქვს აღებული. ალბათ რა იმუშავა ამათმა ადვოკატმა, არა? ბევრ ფულს გადაუხდიდნენ. ღამე მოუწევდა გათენება, რომ აბა ამდენ ადამიანთან დაკავშირება, გარკვევა ვიზა უფლებები ფულის გადახდა თუ ისეთ ხოვნა. უჰ. მიუხედავად ამისა, მართლა არავის არ უთქვამს, რომ Avalanche-ის თავისი დისკი კი არა 3200-ის სხვადასხვა ჩანაწერის ალბომი გამოუშვა. პირიქით, ბევრი გამოცემის წლის საუკეთესო ალბომად დასახელდა და მსმენელმაც მოიწონა. ყველაზე ცნობილი სიმღერა ამ დისკიდან არის Frontier Psychiatrist, რომელშიც აგრეთვე უთვალავი სხვადასხვა სემპლია გამოყენებული.
Avalanche is above, business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys
and
Indians
and Frontier Psychiatrist?
I felt strangely hypnotized.
I was in another world, the world of
20,000 girls
and rectangles.
Two and optometrists.
A man with a golden eyeball.
Antibiotics.
Or juice on your chin.
I promised my girlfriend I'd get
the violin.
მეორე მუსიკოსი, რომელიც ხვის მუსიკას თავისად აქცევს, არის DJ Shadow. მისი 96 წლის ალბომი Introducing Guinness-ის რეკორდების წიგშია შესული, როგორც პირველი ალბომი, რომელიც მთლიანად სემპლებისგან შედგებოდა. Shadow-ის ერთადერთი ინსტრუმენტი დისკის ჩაწერისას სემპლების მანქანა MPC-60 იყო. ამას ხელი არ შეუშლია მთელი მსოფლიოს მუსიკის მოყვარულებისთვის და კრიტიკოსებისათვისაც, რომ ეს დისკი შედევრად და გენიალურად და უმაგრესად და აი და რა კარგიად გამოეცხადებინათ. ჟურნალმა Times-მა, ესეთმა ავტორიტეტულმა გამოცემამ, ის ყველა დროის საუკეთესო 100 ალბომის სიაში შეიყვანა. და მართლა ახლა მე ინტროდუსინგს 10 წელიწადზე მეტია უსმენ და ჯერ არ მომბეზრებია. აი ესეთი ძალიან მაგარია. ეხლა ჩვენ დაგიტოვებთ სიმღერას ამ დისკიდან, სიმღერას რა კომპოზიციას და წავალთ. მომავალ კვირას კი ვილაპარაკებთ ქართულ სიტყვებზე, რომელთა წარმოთქმა სრულად წარმოუდგენელია ჩვეულებრივ საუბარში. ეს სიტყვებია ვექილი და აზღუდი. წარმოგიდგენიათ, რომ ვინმე ესენი აი ეს ჩვეულებრივად თქვას? ალბათ ვერა.
ნიკო ნერგაძის ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც სრულად დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე 15:19 ციხშირეზე. ახლა კი თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. პარლამენტის შენობის წინ გრძელდება გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია, რომლის შესახებ აქტუალური ინფორმაციასაც შემდეგ გადაცემაში მოისმენთ ხამის 12 საათზე. აქ კი დავამატებთ სასიხარულო ცნობას, რომელიც ესეც არის მოვიდა ერახში განთავისუფლეს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი 29 წლის ჟურნალისტი ქალი იუმანა ალ ობაიდი. ის ორი კვირის წინ გაიტაცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.